ήρκια του πνευματικού πανεπιστημίου, ρακουτόρσον James Daniel. Ήρκια.
Faly tafiaraka aminao mpiainondray amin'izao takarivany alakamisy izao izahay mankasitraka amin'ny safidiny onjam-peon'ny Radio Don Bosco manatitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Iresaka ny tsara ho fantatra momba ny tantely indray sika anio. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mantsy ny famokarana azy ka antony mampiroana ireo fikambanany tatsa ampiroborobo azy io miaraka amin'ny mpiara-miomanatoka aminy. Isan'izany ny tranobeny tatsa sy ireo vovoana mpikambanana miara-dia aminy. Ao amin'ny tapany voalohan'ny fandarana no anolorana ny fanadihadiana momba izay. Iresaka momba ny fanatsarana amin'ny masomboly apemba ny voanjo ary ny kabija na ny mile indray sika aorian'izay. Mahaliana ny amerikanina tokoa mantsy ny fikaroana momba izany ka misy ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny alalan'ny tetikasa iray atao hoe ampemba eto amintsika. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa indray no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay. Mbola malalaka ny lalambarotra ny velany ho an'ny vokatra tantely eto amintsika. Manana fiaraha-miasa ahafahana manondrana vokatra hatrany amin'ny 8 taona isan-taona ny tranobe mitajaham-pamokatra nasionaly. Lalam-piarina atao laharam-pahamehana ao amin'ireo tetikasa amin'ny farany iaraha amin'ny FFFAO sy ny tranobe mitajaham-pamokatra ny fiompiana io tantely io. Isy ary ny fifaninanana andraisana mpandraharaham-piompitantely ao amin'ny vovoana mpikambanana miisa 8 mandrafitra ny tranobe mitatsa na ny OPFA ahafahana mamolavola azy ireo ho tena mpandraharaha-matianina amin'izay lalam-piarina ifitoran'izay. Ny telomendrika indrindra amin'ireo moa no ahazony toana ara-pitaovana avy amin'izany tetikasa izany. Fanazavan'ny filoha nasionaly ny tranobe mitatsam-pamokatra Razafimololona Angeline.
Ia raha mahalala zany a fa ny faritra iasan'ny FFF dia faritra efatra eto Madagasikara, dia ny faritra DNA, faritra Sofia, faritra Analamanga ary faritra Tsinanana. Ka amin'ireo OPFA izay miarasa amin'ireo faritra ireo, izay no nanatsonganan'ny olona izay hanatanteraka an'izao fifanekem-piaraha-miasa izao. Fa saingy amin'ity fanekem-piaraha-miasa ity dia misy fifaninanana, satria ilay fifaninanana zany mba hahafahana manome fahavitrihana hatrany an'ireo mpamokatra mba hiroso any amin'ny tsaratsara kokoa, indrindra any amin'ny kalitao. Satria raha zany resaka fanondranana zany dia ny tena compte be dia be n'ilay resaka kalitao. Ka noho izany dia mampifaporisihana, anisan'ny fahaporisihana tatsaha koa mba hiriompana tanteraka any amin'ny kalitao sy ny habetsahana. Satria ianao raha hanondrana zavatra tokony ho voafaritra tsara izao ny zavatra ahondrana. Ka amin'izay fo hoe faritra anankiefatra izay a dia ireo OPFA miasa amin'ireo faritra ireo, fa isaingy ireo mpifaninana dia efa no faritana ihany hoe telo isaky ny OPFA no tokony homendry OPFA hifaninana. Fa ny fiompiana sy ny famarotana dia maro, fa ireo mpifaninana izay ahazo an'ireo tolotra. Ireo tolotra moa zany dia tsinona fa le fitaovana izay ahafahana manatanteraka izay fiompiana izay amin'ny tsaratsara kokoa.
Misy ny vokatra andrasana amin'izao tetikasa anomezana tombon-dàny ny lalam-piarina tantely izao ny filoha nasionaly ny tranobe mitatsam-pamokatra Razafimololona Angeline.
Amin'izao tetikasa izao tsy le olona mbola hoe hanao fiofanana, mbola manomboka no atao, fa regny olona efa misehatra tanteraka ao amin'natin'ilay fiompiana, ka regny sy misehatra amin'ny fiompiana regny dia ahitana vokatra. Fa maro moa ireo ambaindainy sy zavatra mbola mahakasika an'izay tetikasa izay, satria ny fanondranana dia manondrana an'izay a any ivelany ny tranobe mitatsaha izay efa manana fanekem-piaraha-miasa 8 taona amin'ny izay fanahanondranana tantely any ivelany izay.
Mifototra manokana amin'ny fampiroboroboana ny rotsom-piarina avy amin'ny ala moa ny andeha amin'ny fahatelo farany amin'ny tetikasa iarahan'ny tranobe mitatsam-pamokatra nasionaly sy ny FAO miasa amin'ny alalan'ny FFF. Nanazava ny tsara ho fantatra momba ity tetikasa ity teny nanisany ny 23 Febroary 2018 ny mpitantana sy ireo teknisianina ao amin'ny tranobe mitatsam-pamokatra nasionaly. Tanjon tetikasa mu ni afan pamukata miati kiamfiu vantwe tandu si anacharana mfiveluma ndo rafta pamukata misieta amnyala siara pamblena etu Madagascar. Tetikasa ifara namtona dimembropul siruari viziu. Vata ye fateto mnusi nuesani dini omnifati Diana, Sofia, Analamanga, Ari, Antsinanan. Vukatandasana nisi mtulkevta mumbandafta radalana siara politika masuni pamukat. Nifana mafisana nifandaraana simfitira na mtsena simfitovana arabul. Nifana charana mfepeta fanalifana. Nifamfanaraana nsandatuata amnifivan tuetandu. Aramfayifatafaramu nifafana maazu ilotulta aratosialisi kulturali. Manazava ni fulu nasional ni tambenta cha pamukata Razaf Mbuluna Angelin.
Tetiasa sana tetena miumpana tateraka amfamkarana. Zani hue rimfamkarana sini famarutana. Rani teolua zani te fana mafisha na faisha manau, fiufana na sinsisa sinsisa. Fane keitinti kusa tetena miumpana tateraka amni famkarana sini famarutana ka nuftin nshaftin tambenda satam zany dia ny famokarana tately sy ny famarotana tately izay ahondrana ny felany ny antony manokana amin'izay dia satria fampiakarana ny volamiditra amin'ny tatsata tanam-pianakaviana isa-tokantrano ko satria ny tranobenda saha dia ifondronan'ireo fikambanana tatsaha manerana ny Madagasikara ireo PFA dia ireo PFA ireo no sitraka ny tetikasa miaraka amin'ny tranobenta sahampamokatra ary ny OPFA dia manana an'ireo tasahampamokatra ny fotony dia ireo tasahampamokatra madinika ny fotony izany no tena mahazo tombontsoa amin'ity tetikasa izay ny fanarahan'ity nosafidianay manokana kosa ilay tetikasa tately satria io anisan'ny tetikasa mampidi-bola tsy ho sakafo rery ihany fa anisany mampidi-bola ary tena hita fa andraikitra lehibe ho an'ny tranobenta sahampamokatra izay fanomezany ambaindainy amin'izay fampiakarana ny volamiditra amin'ny isa-tokantrano izay.
Na ny milanja manokana ny fiompiana tantely ny teto amintsika nanomboka ny taona 2020 tamin'ny alalan'ny fanamariana ny andro eratany ho an'ny tantely dia ny 20 ny volana Mei izany.
Irika.
Sakafo ny tantely sakafo azo avy amin'ny fiompiana fa sakafo ihany koa ny apemba ny voanjo ary ny bajiry fambleny indray no azahoana azy. Manohana antsika amin'ny fomba hanatsarana kokoa ny vokatra ry zareo amerikana amin'ny alalan'ny USAID. Manohana Madagasikara anana masomboly apemba, bajiry na ny milie ary voanjo manana kalitao ilaina amin'ny masakafo azy sy eto mamokatra i Etats-Unis araka ny nambara teo. Amin'ny alalan'ny tetikasa iray apemba an'ny governemanta amerikana no anaovana izany. Tanjon'ny tetikasa moa ny anena ny tsy fanjarin-tsakafo ary anatsarana ny famokarana indrindra fa ho an'ny vehivavy sy ny ankizy. Natomboka tamin'ny mpomba ofisialy teny amin'ny hôtely Radisson Blu Ambodivuna ny tetikasa apemba ny 24 janoary 2020 ka nisy ny famoriana iropisehatra nandritra izany. Miara-miasa amin'ny mpiara-monantoka maromaro ihany koa ny tetikasa. Ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fobem-pirenena ho an'ny fikaroana ampiarina amin'ny eny ambanivohitra na ny fofifa toy izany koa ny tetikasa fambolena voanjo any amin'ny faritry Menabe iny miara-miasa amin'ny tetikasa apemba. Mpiara-miombonantoka ankoatr'izay ny oniversité amerikana dia ny oniversité any Georgia sy ny oniversité any Kansas manao fikaroana manokana momba amin'ny fambolena voanjo. Faritra miisa enina no iasa amin'ny tetikasa apemba dia ny any Menabe, Iorombe, Androy, Atsimo Andrefana, ny eto Analamanga ary ny any Boeny. Tetikasa mitentina 5500 dolara izy io. Manana andraikitra goavana amin'ny fiaraha-miasa ny fofifa antsafa tamin'ny tale jeneraliny profesora Razafinjaralala.
Ty tetikasa ity moa araka ny resantsika teo a raha tany am-boalohany ataontsika hoe karazam-boly anankiroa no nieritreretana dia ny apemba sy ny bajiry dia amin'izao fotoana izao dia tafiditra ao anatin'ilay tetikasa ihany koa ny voanjo, voanjo kapika moa izany resantsika eo a ary iny no andrasantsika andre izy, ny andrasantsika efa voalaza teo ihany a fa rehefa mandroso tsara ilay tetikasa ka aparika any amin'ireo tantsa mpamokatra sy mpamboly ny vokatra azo avy amin'ny fikaroana na avy amin'ny fanatsarana ny masomboly ho ampiasainy zany na ihany koa ny fanatsarana ny ataontsika hoe lay seampiariana, satria lay seampiariana ray manontolo mihitsy no no atsaraina, satria hatramin'ny hoe ahoana no entintsika atao andinana ireo vokatra zay azy ireo mba tena hoe hitondra tombontsoa tsara ho an'ny mpanjifa, ho an'ny mpihinana zany a, mitondra vokatsoa ihany koa ho an'ny tantsaha, satria hivarotra izy dia tokony andeha tsara zany ny resaka ny tsena. Ka zany rehetra zany a de anisan'ny hoe zavatra andrasana. Ny andrasana amin'ny fofefahany koa dia ny araka nambarako teo ny fanatsarana ireo masom-bolo ireo a mba ho masom-bolo zay mitsetaka tsara amin'ny fiovany ny toetrano, satria hoe rahantsika malala fa anisan'ny manimba zavatra betsaka nyla fiovan'ny toetrano, mety hoe maina be na mety hoe be oraka loatra ihany koa. Fa ny tsaromarina angamba dia raha nanomboka nitetika azytsika tamin'ny Apemba sy tamin'ny Bajira dia ny antony de satria ireo karazam-bolo anankireo no hitantsika zany fa anisan'ireo afaka mampiasa tsara indrindra zany a amin'ny voly ny ataontsika hoe rano, rano kely fotsiny dia azona vokatra be, zay anisan'ny zava-dehibe. De tateo ireny moa zany a ampitsika ihany koa amin'ny kapika zay tetika azy zay. Dia eo ihany koa ny ozy a resantsika teo le hoe fanodinana an'le vokatra mba hifanaraka tsara amin'ny filan'ny olona, satria raha hihinana Apemba tsika tsy mbola mahazatra ny loatra ny malagasy rehetra, efa misy any any atsimo efa zatra mihinana an'io, fa ny malagasy tsy vakivolo a dia tsy mbola zatra mihinana Apemba. Dia tsy maintsy izarytsika zany ireo mpihinana ireo a mba hotihan'ilay ino moa zany le vokatra vaovao ty, zany hoe tsy maintsy misy fikaroana atao ihany koa mikasika ny hoe amin'ny fomba ahoana ny fomba andrahoana azy mba hotiny ny mpihinana zany. Zay ngamba anisan'ny zavatra tsy maintsy hojerena. Dia efa nresantsika teo moany hoe ny fanatsarana ihany koa ny lafi ny hafa amin'ilay seampiariana zay nresantsika teo. Zay ngamba no andrasan'ny fofifa amin'n'ity tetikasy ity sy ny andrasana amin'ny fofifa koa.
Misy moa ny vondrony manam-pahaizana avy any Etats-Unis, Ouganda ary Senegal nitsidika an'ireo fikambahana mpaboly madinika eny fotiny. Toy izany koa ho an'ny mpiara-miombonantoka amin'ny sehatra tsy miakina mandray anjara amin'ny rojom-piarian'ny famokarana voanjo ny Apemba ny Bajiry amin'ny fanatanterahana ity tetikasa Apemba ity. Ampiroboroboana ny famokarana sy ny famodinana ireo karazam-bolo telo ireo no tanjo mitetikasa, anatsarana ny toetra ny tany, ampitomboana ny vokam-pamokarana, indrindra anomezana sakafo ny olona ary arovana ny tontolo iainana. Anampy amin'ny famitarana sy ny fanamafisana ny teknika mpambolena mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro ny tetikasa. Masom-bolo karazany maro moa no safidiana manoloana izany, arak'izao fanazavan'ny Italia Jeneraly ny fofifa profesora Razafinjara Lala izao.
Na ny Apemba dia efa raha sisy angamba 5,000 no efa hita sy voamarina fa mitsetaka tsara amin'ny toetany sy ny toetrandro eto Madagasikara. Dia misy 3,000 angamba ny voanjo hatramin'izao aloha fa mbola hitombo zay zavatra zay a. Dia io moa tsy maintsy misy fiarahana ihany koa amin'ireo tantsaha mpamokatra, dia tsy maintsy miara-miasa amin'ireo mba hitany hoe tia ny tena, satria ny safidy ny tantsaha zava-dehibe fa tsytsika no manery hoe tsy maintsy io ty, satria zay le fahatsoantsika matetika le manery ny tantsaha hoe tsy maintsy ity no volainareo, fa manana ny safidiny izy ary ajaintsika ny safidiny satria manana fahalalana zay ambony noho ny fahalalantsika mpikaroka azy reny tantsaha mpamokatra ireny.
Miara-miasa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Apemba ny sampandraraha amerikana ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID sy ny fobem-pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra na ny fofifa araka ny efa nambarantsika teo. Ny USAID izay efa nanome sivy amin'ny 30,000 dolara mahery an'i Madagasikara amahana ny tsy fanjarin-tsakafo sy anatsarana ihany koa ny fomba fambolena sy ny fivelomana eto amintsika. Toy ny fanazavan'ny profesora Razafinjara Lala Talia Jeneraly ny fofifa.
Ny anisan'ny hoe ataontsika hoe masotsivana voalohany no jerena angamba zay makasika ny hoe fizakana ndray fiovan'ny toetrandro ray, fa anisan'ny zavatra mijerena ny koa le hoe mamokatra ve, satria raha ambolo tsika zavatra tsy mamokatra angamba fatiantoka ho an'ny tantsaha zay. Dia ny famokarana ny productivité zany a tsy maintsy jerena. Fa eo ihany koa le araka nambarako teo hoe manao hoana le singa mahavelona ao anatiny ao satria tokony satria resaka fanjarian-tsakafo tsika dia tsy maintsy hojerena koa mikasika an'ilay hoe manahoana zay singa mahavelona ao anatin'izay ka ireo rehetra ireo zany anisany no hojerena mpikaroka ao amin'ny fofifahy avokoa akoatra n'ilay resanao teo ilay hoe matanty aretina ve satria ireny koa tsy maintsy hojerena
irika.
Mama olana amin'ny tsy fahitany tanora asa ny filofosana amin'ny fiompiana ankehitriny. Nianga tamin'ny bitro misa dimy andriamatora andrinarisoa lansia monina amin'ny komina anjepy distrika manjakandrina ato amin'ny faritra analamanga ankehitriny efa mahery ny roa arivo ny bitro nyvokariny tao anaty amin'ny taona vitsy. Resiko lavitra hoy lansia ny mpiasa mpanjakana amin'ny vola miditra noho ity fiompiana bitro ity. Andriamatora andrinarisoa lansia aza vao ampiaina aloha ny asa amin'ny fotoranao amin'izay lalam-piariana bitro izay.
Izaho misehatra amin'ny resaka fiompiana bitro. Ny bitro piko misy karazany akitelo. Misy bitro gasy, misy bitro metisy, izany efa metisy vazaha nampivadiana gasy. Dia misy bitro vazaha, ilay hoe izay fozintsika. Dia ireo fiompiana bitro ireo a, nendoako tamin'ny voalohany ireo a, bitro akitelo nendoako. Izany hoe za izay nainstallen'ilay zosoa. Dia zany hoe nomen'ilay zosoa bitro vazahako dimy a, efatra vavy a, lahy ray. Dia nefa nendoako tamin'ny voalohany bitro akitelo, zany hoe roa lahy ray vavy. Ireo bitro akitelo ireo a no nentiko namokatra nandritra ny herintaona. Dia efa nazahoako bitro teo amin'ny dimanjato teo. Dia efa hitan'ilay zosoa hoe tena niasa sy nanao an'ilay asa dia nampiny tosika tamin'ny alalan'ny famatsiana bitro ZF. Na le bitro vazaha hozintsika le matratra 20 kilao ireny izy. Dia nanomboka teo amin'izay any sehatra tamin'ny fiompiana bitro. Dia nandeha amin'izay moa izany le fiompiana bitro a. Dia teny ny fikarakarana, teny ny fidetavana lalam-barotra. Dia nahita tsena hôtely mpandray vokatra. Dia nandeha amin'izay ny kontransy ny famatsiana. Dia lasa namokatra bitro. Dia zao aho zany a lasa mamokatra bitro 10 isan-kerinandro amidy amin'ny hôtely io.
Dia azo ivelomana tsara ve zany ilay hoe famokarana bitro io anao?
Famokarana bitro a tena mahavelona sady izy a mahatsara azy tsy dia misy masokarena. Izay ny tombony ho anazy raha hoharina amin'ny fiompiana kisoa zao a, mila mampiasa vola be ianao vao afaka mampiodina. Ohatra hoe fiompiana kisoa sy poulet de chair fa ny fiompiana bitro a zany hoe miainga amin'ny fambolena ville aloha voalohany indrindra. Nefa fambolena ville zany raha ho an'ny ety amin'ny tontolo ambanivohitra mora. Moa eny amin'ny sisina sisin-tsaha eny dia efa misy ville hanana ambina desihan-tsakafo ireny dia efa afaka ho an'ny bitro. Izay no mahamora azy. Izay no ma tsy dia misy masokarena azy aloha raha ho eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Izao zao ny vokatra azoko izay tao anatin'ny roa taona efa be dia be a tsy voaizako. Izany efa mety efa tany amin'ny roa arivo bitro tany zany tao anatin'ny roa taona. Dia efa manitatra mieritreritra ny ampiasa olona sy anao fahirom-babe azy ao satria ireo bitroko ireo navelona anahy sy nahomby anahy zay hatramin'izay. Ny fiompiako bitro zany a tena zaho mihitsy ny vao mbola kely a dia efa nanana bitro kely dia ohatran'ny mahafinaritra zany karakara azy. Dia nampitombokina ilay izy. Dia nandeha amin'izay ny fidetavan'ny olona bitro hoe lafo be hono ny bitro hoe satria taloha hoe mitsatoka amin'ny bitro ny vola dia tsy tian'ny olona ilay miompy azy na lefa tena tiako be ilay miompy an'ilay izy. Dia teo amin'izay vao nieritreritra hoe maninona marina moa izany a raha mamokatra n'ity fiompiana bitro ity atao antom-pivelomana. Dia nanitatra be amin'izay. Dia ilay izy tsy novaina tamin'ny ray aman-dreny fa zaho mihitsy no nampivoatra an'ilay izy. Tena mahavelona ilay izy. Raha amiko aloha ilay izy mahavelona fa ny olona samy manana ny fikarakarany sy fidazaina biby.
Isany nanampy an'ilay famokarana ataonao eo ve ny fiofanana na rahanao a talohan'izay ilay hoe fametrahana anao sehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay?
Tena nanampy be tokoa satria nisy ny fiofanana tsy hay izany. Izany hoe mbola mikaroka. Moa nisy ihany ny fananana fa tsy ampy. Ohatra teo amin'izany zao ny tena nilaiko fiofanana ilay hoe tranombitro. Taloha miompy bitro zatra lay atao eo amin'ny tany dia apetraka eo fotsiny dia izay. Fa no nanaraka an'ilay fiofanana na ny tranony ara lasa mbô miantona hoe vita karatsaka mbô hoe manara-penitra sakafony mbô manome rano sy manisy tavy fihinanany kely fa raha tamin'ny fiompiana taloha tsy miraraha zay hoe amin'ny ranombitro fa nanaraka ilay teknika zany dia nyzarina nampanarahan'ilay teknika sy fenitra ilay izy.
Ho anao zany isan'ny mamaaolana amin'ny tsy fisinasany amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny fiorotsahan'ny tanora amin'izay le hoe sy ampiariana famokaran'izay.
Raha amin'izao tsy fampiana asa zao aloha tena ilaina ho an'ny tanora mihitsy ny fiorotsahana amin'ny asa famokarana satria ny ho asa famokarana io a atao hoe tsy mitaky diplôma, tsy mitaky fahaizana fa tonga dia anao mihitsy ny mila risika masoto dia miakina ny fanatanterahanao anio a ny azahoanao asa tena.
Isan'ny nahafa-po anao ve zany ny tosika nataon'ny resosoanao a tamin'izay le hoe fampiroborobona ny famokarana bitro a ilofosanao zay?
Raha zanaka bitro zay fray zao amin'izao raha etsy ny varotan'ny olona azy dia nomeny andreo a zany a de lasa zany hoe mamokatra zanabitro de ao amiko anay ireo olona mividy sy mampanaraka.
Inona ny olana raha misy a de ny vaaolana hoentinao mamahany zay olan'izay?
Ny olana indray aloha zany a resaka momba ny fiompiana bitro a zany hoe ny toetrandro aloha hoe raha malala amin'ny fiompiana rehetra hoe mety mangatsiaka mety mafana fa eo amin'ny resaka aretina zany no misy olana kely satra le aretina lava ho de misy toana aloha de maty daholo mibitro raitrano nefa raha ohatra hoe mahay an'la teknika ianao a zany hoe mila miofana aloha zany ianao vanao an'la bitro de ianao koa mila miaro an'la olona miditra ao aminao tsy hidikiditra foana mbô anontanianao tsara hoe avaiza ianao de taiza ny lalanao de iny moa zany le vao miditra ao amin'ny fiompiana de hoe tsy firina raha mifanafody tsy avela mikitikitika bitro zay zany aloha ny arovana azy amin'ny aretina de eo ihany koa ny resaka sakafo koa matetika mahatonga ny aretina le sakafo tsy ara-dalàna ireny satria mety ohatra zao hoe misy ambisakafo ireny ohatra hoe mety ohatra hoe eny an-tsena de eny ianao mividy de mety amin'ny lala amin'iny le aretina nyfindra de ny vaaolana amin'izay a mila manana toerana famokarana ville aloha zany ianao voalohany indrindra fa tsy hoe ividividy eny an-tsena eny moa rehefa tena hitanao hoe azo antoka le izy de mety ihany fa mila manao fiarovana tsara fotsiny amin'ny alalan'ny désinfectant sy ny fanadiovana.
Ny fananantany manahoana tsy misy olana?
Ny fananantany ndray aloha zao tsisy olana zao raha ohatra neny amin'ny fokontanina mobary misy anay aloha zao zay aloha no hitako.
Ohatra hoe te ampitombo an'izay famokarana bitro zay ianao a mbola manana tamin'ny malalaka fa namanitatra an'izay ve ianao?
Tamin'ny malalaka misy de misy moa fianakaviana koa mametosika amin'la izy zany hitany hoe mivoatra zany ianao de le mbo risika koa ry zareo hoe le hotomanana fa mazoto.
Manahoana zany ny fahitanao ny oaviny zay famokarana ilofosanao zay a afaka ivelomana tsara ve amin'ny manaraka?
Raha ny fahitako amin'ny famokarana bitro aloha tena mahavelona tsara mihitsy raha ohatra hoe tena hoe fitorana tsara zamo zany zao efa tena hoe mifototra e tena hitako hoe raha mpiasampanjakany ireny a raha rehefa teny fitorana la izy resinao lavitra mihitsy ny amin'ny fampidiram-bola satria zao ianao raha ohatra hoe mamoaka bitro folo isan-kerinandro a bitro nefa zao a midi roa arivo sy ray alina ny kilao nefa mibitro ray mety misy roa kilao raha levasa zao izy folo kilao amidy amin'ny roa arivo sy ray alina mety efa mahazo any amin'ny ray hetsy any zao ianao raha ohatra hoe folo kilao.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fandarana tamin'ity androany ity lohahevitra afa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel Irika.